Dobré ráno, já vás zdravím u třetího dílu seriálu, který jsme nazvali Vitální rituály, a to, co jsme před chvíličkou právě dělali, je součástí vitálních rituálů. My jsme o tom mluvili dokonce minulý týden, že to je jedna z věcí, kterou děláme. Děláme, že se sejdeme společně jako církev. A když mluvíme o vitálních rituálech, tak nemluvíme tady o nějakých nesrozumitelných náboženských úkonech, to je to, co si většina z nás představí. Když se v církvi řekne slovo rituál, tak si představí nějaký nesrozumitelný úkon, kterému nerozumí nikdo a nerozumí tomu běžný člověk. Ale o tom my nemluvíme v tomhletom seriálu přednášek. My v tomhletom seriálu přednášek mluvíme o určitých návycích. Mluvíme tady o určitých dobrozvicích, jak tomu říkáme. A proto to slovo rituál bereme v tom technickém slova smyslu. A v tom technickém slova smyslu rituál je řada na sebe navazujících aktivit. A může to zahrnovat slova, může to zahrnovat písně, může to zahrnovat naše postoje, gesta nebo nějaké věci. A je to řada navazujících aktivit, která v nás působí nějaký proces. Protože to je přesně to, co my někdy podceňujeme. My, když mluvíme o růstu, osobním růstu v životě, tak se často soustředíme na rozhodnutí a rozhodnutí je extrémně důležitá věc, jak se rozhodneme v životě jít kterým směrem, nakřižovat se svého života, ale někdy přeceňujeme rozhodnutí a podceňujeme vytrvalost jedním směrem. Podceňujeme poslušnost jedním směrem. Podceňujeme zkrátka sílu procesu, který nás vede od někud někam, a je to něco, co trvá nějakou dobu, co má nějakou dějovou linku, co není hned. Je to proces, který má zkrátka nějaký průběh. A my to někdy podceňujeme a zapomínáme na to, že v našem životě tenhle princip platí úplně o každé situaci v životě. Pokud například posloucháte kapelu, jak tady dneska hrála a zpívala, říkáte si, to je super, tohle bych chtěl taky třeba jednou umět takhle hrát, tak všichni těho lidé, kteří tady jsou talentovaní, někteří více, někteří méně, ale všichni mají nějaký konkrétní talent. Přesto nikdo z nich by tady dneska nestál, kdyby měl pouze talent. Každý z nich pracuje na tom, aby rozvíjel svůj talent. A to je princip, který všichni chápeme, že když budeš mít nějaký kreativní talent a budeš ho rozvíjet pravidelnou činností, pravidelnou zkouškou, pravidelným praktikováním toho talentu, tak v tobě se probouzí určité mistrovství, a dokonce sociologové zjistili, že aby si dosáhl nějaké úrovně základního mistrovství, musíš cvičit alespoň 10 000 hodin. Takže naše kapela se snaží, někteří už jsou u mety třeba 2000 a pořád ještě je před nima 8 000 hodin. Já si dělám trošku z toho legraci, ale všichni chápeme ten princip. Potřebujeme zkrátka a dobře dělat něco dlouhou dobu, abychom v tom rozvinuli svoje mistrovství. Platí to o studiu. A myslím, že každý z vás, kdo je student nebo kdo si pamatuje na doby svého studia, tak ví, že velmi málo lidí, možná jestli vůbec někdo takový mezi námi je, zvládne to, že se vůbec nebude učit a přijde ke zkoušce a trefí to na poprvé. Vždycky je tam nějaká těžká práce, je tam nějaké studium. A já si pamatuju, to není teda ze školy, ale pamatuju, že jsem dělal řidičák kdysi dávno, a já jsem pořád to ještě má ty dvě části, teoretickou a praktickou, a myslel jsem si, že praxi jsem dal dobře, a myslel jsem, že to je prostě, že to dám. Já jsem se vůbec ani jednou nepodíval na otázky do učebnice nebo na nějaké věci. Já jsem prostě věřil, že to dám bez učení. A pak jsem přišel na ten test do autoškoly a neudělal jsem to o jednu otázku. Jedna otázka mi chyběla, abych to udělal. A já jsem byl z toho strašně hotový, že jsem to neudělal. Já jsem si říkal, to prostě musím dát. A pak jsem přišel domů a byl jsem z toho úplně hotový, že jsem to neudělal. A ta říkala, jak dlouho ses učil? Já jsem říkal, jsem se neučil. A ta říká, tak třeba by ses mohl učit. Tak samozřejmě, když jsem se do toho podíval, jsem to pak dal jedním vrzem, že jo. Ale ta pointa je, že je tam zatím nějaká práce, je tam zatím nějaké úsilí. Když budeš vytvářet konkrétní vědomé úsilí usmívat se na lidi, což pro některé z nás je těžší než 8-hodinová práce, tak ti to zvedne náladu. Tenhle dobrozvyk způsobí, že budeš mít lepší náladu, když se budeš neustále usmívat. A někteří z nás, včetně mě, s tím máme velký problém, takže je to určitý dobrozvyk. A všichni chápeme, že to je princip, který platí v každé oblasti našeho života, že když vydržíme u nějaké konkrétní věci dělat ji delší dobu jedním směrem, tak se v nás zlepšuje mistrovství v té věci. A protože mluvíme o vitálních rituálech, mluvíme o konkrétních dobrozvicích, které platí v duchovním životě, v životě křesťana, které když on dělá a dělá je pravidelně a dobře a dlouhodobě, tak v něm vytvoří takový návyk, takový dobrozvyk, že to nakonec prohloubí jeho nebo její víru a ten člověk bude mít silnější víru, silnější charakter, bude se lépe spojovat s Bohem, bude mít mnohem lepší život okolo sebe. Ne proto, že by byl bez překážek, ale protože bude mít sílu překážky překonávat, protože jeho spiritualita bude hlubší a ta opona, která odděluje náš svět od toho nebeského, bude průsvitnější, bude silnější a zkrátka dobře, ten člověk na tom bude lépe. Proto mluvíme o vitálních rituálech a začali jsme před dvěmi týdny prvním vitálním rituálem a to byl dobrozvyk modlitby. Říkali jsme si, že dobrozvyk modlitby je velmi důležitou a takovou základní součástí těch našich dobrozvyků, které si v křesťanském životě pro prohloubení své spirituality zavádíme. Říkali jsme si, že modlitba v křesťanském ohledu je primárně rozhovor s Bohem. Protože v různých náboženstvích ve své podstatě každý, nebo skoro každý člověk na světě se modlí, jedním nebo druhým směrem vysílá nějaké energie, modlí se, ale často to dělají proto, že chtějí si naklonit božstva nebo síly nějaké vesmírné svým směrem, ale křesťanská modlitba vychází z principu, že Bůh už je nakloněný naším směrem, a je to rozhovor s Bohem, který je nakloněn naším směrem, proto Bůh od nás nevyžaduje žebrání, aby něco pro nás udělal, ale vyžaduje od nás upřímnou modlitbu. Vyžaduje od nás upřímnost a otevřené srdce, protože modlitba je základ vztahu s Bohem. To byl první dobrozvyk. Druhý dobrozvyk, o kterém jsme mluvili minulý týden, byl dobrozvyk uctívání. A říkali jsme si, že uctívání to je to, co jsme dělali před chvíličkou, že to souvisí s tím, co apoštol Pavel napsal v jednom svém dopise, že máme předkládat svoje prosby s děkováním, takže uctívání není nic jiného než děkování dopředu. Děkování Bohu dopředu za to, co udělá. A říkali jsme si, že autoři, ty první křesťanský autoři, jejíž spisy, dopisy církvím a různé další spisy máme v Biblii v části, teda jsme měli nový zákon, tak tihleti autoři píšou, že uctívání v církvi je kolektivní záležitost, kterou děláme společně a že tím vlastně sledujeme dva konkrétní cíle a to je, že zpíváme Pánu a promluváme k sobě. Že zpívání písní má dva účely a ten jeden je, že zpíváme Pánu, že mu děkujeme dopředu, ale zároveň to posilňuje náš vlastní život, protože když zpíváme Pánu, také promlouváme jeden druhému. Takže když tady zpíváme, tak nejenom, že zpíváme Pánu, ale zpíváme také jeden druhému. Mluvíme jeden druhému a vyznáváme skrze ty písně nějaké silné hodnoty a silné věci. Takže tohle děláme v církvi a děláme to rádi a logicky mě to přivádí k našemu třetímu dobrozvyku, o kterém budeme mluvit dneska. A ten dobrozvyk, když ho řeknu, možná bude pro některé z vás jim připadat vtipný, protože řeknete, proč zrovna my máme slyšet tenhle dobrozvyk a skutečně je to dobrozvyk, který možná vy nepotřebujete slyšet, ale kdo ví, třeba možná ano. Dobrozvyk, o kterém dneska budu mluvit, je dobrozvyk pravidelné návštěvy církve. Pravidelné návštěvy církve. Říkáte si, a teď já dneska jsem v církvi, proč to potřebuju slyšet? To byla právě ta pointa, kterou jste se snažil říct před chvíličkou, že zrovna vy to možná nepotřebujete slyšet, ale možná někdo z vás ano. A nebo někdo, kdo tady dneska není, komu to přepošlete, pak ten podcast. Ale tohle je zajímavý dobrozvyk. A samozřejmě, když mluvím lidem, kteří jsou na zhromáždění v církvi, že mají být na zhromáždění v církvi, tak je to asi stejně tak účinné na první pohled, jako když lidem, kteří přišli včas na zhromáždění, říkáte, že se nemá chodit pozdě. Ti, kteří jsou pozdě, neslyšeli, že říkáte, že má se chodit včas a ti, kteří byli včas, slyší, že se má chodit včas a oni už včas byli, takže to nedává žádný smysl. Proto si možná říkáte, k čemu mi to vlastně je to dneska slyšet, ale doufám, že v tom dneska najdete nějaký konkrétní důvod, protože upřímně, většina z nás chodí do církve každý týden, ale ne každý z nás ví, proč chodí do církve každý týden. Proč to vlastně je důležité? Proč je to dobrozvyk, který vytváří nějaký hlubší zdroj nebo vytváří hlubší spiritualita v našem životě? A když nad tím zamyslíte, tak každý z vás by mohl uvést nějaký důvod, proč chodíte do církve pravidelně. A když říkám pravidelně, nemyslím tím pravidelně jednou za rok na Vánoce, to je také pravidelnost jednoroční, ale tuhle pravidelnost dneska nemám na mysli. Jo, myslím tím pravidelnost třeba každý týden. Proč vlastně chodíme do církve? Možná jste nad tím přemýšlel a víte a máte to srovnaný proč, ale já jsem nad tím přemýšlel. Já jsem vyrostl v napůl křesťanské rodině a do církve jsem chodil od malička, takže já jsem to jako jednoduchý. Vzali mi tam rodiče a nedali mi možnost výběru, takže to bylo jednoduché. Ale pak, když jsem samozřejmě dospíval, tak jsem možnost výběru měl a začalo mě to hrozně zajímat. Proč vlastně lidi chodí do církve? Co je vede k tomu, že chodí na shromáždění do církve? Tak jsem začal lidi ptát, ale samozřejmě mají spoustu důvodů. Někteří říkají, že je zajímá, co řekne ten kazatel, ten mluvčí tady na pódiu, že třeba skončil tu předchozí přednášku tak, že to jako má vyvrcholení až příští týden, oni chtějí vědět, jak to dopadne. To dává smysl, já to taky někdy dělám a je to určitě dobrý důvod, proč přijít do církve. A někdo třeba řekne, protože se mi tam líbí písničky. Jo? Teď jsme před chvíličkou zpívali nějaké písně a vám se líbila ta poslední píseň, říkáte si, to je super, proto chodím do církve. Někdo další možná řekne, protože tam vaří dobré kafe. Jestli máme dobré kafe, to nevím, ale asi možná někdo řekne, je to fajn, aspoň to kafe je zadarmo. A máme různé důvody. Někdo chodí rád do církve, protože je tam dobrá atmosféra. Někdo chodí do církve, protože se tam chce setkat s někým konkrétním. Třeba někoho má rád a potkává ho jenom v církvi a ten druhý o něho nemá zájem a tak je to taková dobrá příležitost toho člověka vidět. Každý má různý důvod, proč vlastně chodí do církve. A ty důvody můžou být všeobecně velmi dobré. Ale když nad tím zamyslíte, tak všechny ty, které jsem před chvíličkou vyjmenoval, jsou důvody, které můžete naplnit i mimo církev. Poslechnout si přednášku můžete na internetu. Můžete si pustit nějaký podcast. A dneska na internetu najdete podcasty všech možných církví, dobré i špatné. Najdete úplně všechno možné. Najdete skvělé přednášky, opravdu hrozné přednášky. Najdete videa, audia, dokonce i za fuku hologramy. Všechno najdete na internetu, všechno je tam. Tomu nepotřebujete být dneska tady. Prostávat brzo ráno a připravovat tady celý ten sál, aby jsme mohli poslouchat mě, když si mě můžete poslechnout někde jinde. A možná někdo řekne ty písničky, ale upřímně, písničky najdete na internetu taky. A dokonce najdete tam super kvalitu, najdete profesionální kapely, najdete ty, kteří skládají ty písně, které my zpíváme. Některé jsou naše vlastní a některé písničky přebíráme od někud jinut. Možná si řeknete, abych tam s někým se setkal, aby dal s ním dobrou kávu, ale to se můžete sejít v kavárně, kde ta káva bude taky výborná a myslím si, že to není důvod, proč být v církvi. Všechny ty důvody, které jsem zmínil, jsou dobré důvody, ale všechny můžete naplnit někde jinde. Když se sejdeme v církvi, je tady ale jedna věc, která není nikde jinde. A je tady jedna věc, kvůli které, pokud poslouchají někteří třeba lidé, kteří poslouchají jenom podcasty a to je jejich vlastně křesťanská dieta, z které oni žijí, tak to nikdy nezažijí a nebudou to nikdy mít a je to ochuzení křesťanského života. Je tady něco, co na internetu nikdy nebude, protože internet to nikdy nepřenese. Je tady něco, co nebudete mít, aniž budete poslouchat sebelepší kapely, sebelepší hudbu a koncerty někde na internetu, nebo dokonce, když budete jezdit po nějakých koncertech. Je tady něco, co nezažijete, když budete v kavárně s někým, s kým jste se chtěli setkat. Je tady něco, co jinde není. A to něco je Boží přítomnost. To něco je Boží přítomnost. A pro ty z vás, kteří si říkáte, počkej, tak Bible přece říká, že Bůh je tam, kde je jeho lid, to znamená, že Bůh je se mnou kdekoliv jsem, Bůh je přítomný, všude přítomný. Je to jedna z křesťanských doktrín, že Bůh je všude přítomný. A já to chápu, Bůh je skutečně všude. Můžete Boha potkat v kavárně, můžete Boha potkat skrz internet, můžete Boha potkat někde na koncertě nebo na konferenci, to je všechno pravda. Bůh je všude. A chápu i to, že pokud Bible říká, že jsme chrámem Ducha Svatého, tak Bůh je s námi, jeho přítomnost je s námi, Ježíš slibuje, že je jeho přítomnost s námi, takže se nedá říct, že bychom byli bez Boží přítomnosti, když nejsme v církvi. Takhle to nechci, aby to vyznělo. Na druhou stranu, když čteme všechny ty verše, které v Novém zákoně mluví o Boží přítomnosti, tak máme velké pokušení číst všechny ty místa, jako by byly individualisticky napsané. A podléháme pokušení věřit, že jako jednotlivci jsme taková malá církev sama o sobě. Mnozí lidé v dnešní době si myslí, že když se sejdou s někým na kávě v kavárně a oba dva jsou křesťaní, tak to vlastně jako církev, že jsou jako církev sama o sobě. A nebo když spolu jdou sportovat nebo spolu dělají nějaké jiné činnosti, že jsou vlastně jako církev, protože jsou jako křesťaní. Ale úplně pomíjí, že kvalita Boží přítomnosti na setkání církve a mimo setkání církve je jiná, protože to Ježíš tak slibuje. A my když čteme, my se k tomu dostáváme za chvíličku, ale když čteme ty novozákonní spisy a čteme, co tam autoři píšou o Boží přítomnosti, tak naše pokušení je, že všechno, co čteme v Bibli, čteme individuálně, jako že se to vztahuje pro nás. Že tam nějaké zaslíbení, tak to čteme jako, že to zaslíbení se týká mě, jako Lukáše Targoše. Mě jako konkrétní osoby a nevnímáme, že většina toho, co v Bibli je napsána, se netýká mě jako konkrétní osoby. Aby vám dal konkrétní příklad, abyste věděli, o čem mluvím. Apoštol Pavel v jednom svém dopise rozebírá otázku duchovních darů. Říká, že křesťané mají něco, čemu se říká duchovní dary, což je nadpřirozené uschopnění dělat něco pro Ježíše lepším způsobem, než by ten člověk dokázal svými vlastními přirozenými schopnostmi. Je to určitý dar, který Bůh dává lidem, kteří ho následují, a je to dar, který má pomoct budovat církev. A Pavel rozebírá tu otázku duchovních darů na několika kapitolách dopisu, který my nazýváme první dopis Korinským, a on v tom dopise církvi do Korintu píše, jak ty duchovní dary fungují a jak to všechno vlastně dohromady zapadá. A na jednom tom místě on říká, každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. Říká tady, že každý jednotlivec v církvi, který následuje Ježíše Krista, tak mu Bůh dává duchovní dar, že o tom je celý ten kontext, projev ducha, duchovní dar, a aby tím sloužil ostatním lidem. Ale každý člověk má konkrétní duchovní dar, to je jeho základní pointa. Dokonce o pár veršů později Pavel píše, že je to Duch Svatý, který se rozhoduje, komu jaký dar dá. On říká, duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. Jo? Takže on tam říká, Duch Svatý se rozhodne, že tomuhle dá tenhle dar. A je to čistě na jeho rozhodnutí, komu jaký duchovní dar dá. Je to jeho rozhodnutí a on chce, aby každý člověk v církvi, který následuje Ježíše, měl nějaký duchovní dar, kterým bude sloužit, ale každému dá taky duchovní dar, jak on sám jako Duch Svatý se rozhodne. To je to, co tam Pavel píše v tom kontextu. Ale o pár veršů později Pavel píše tuhletu větu. Usilujte o lásku a dychtějte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali. Usilujte o lásku a dechtějte po duchovních projevech. Zase to je stejné slovo jako duchovní dary. Usilujte o duchovní dary. Některé překlady říkají, horlivě tužte po duchovních darech. A pro nás, když to čteme, tak máme pocit, že to všechno se týká mě jako osoby, protože je to individuálně napsané. Takhle máme ten pocit. Čteme, že Duch Svatý dává každému nějaký dar, to znamená, já mám nějaký dar, Duch Svatý se rozhodl, že mám nějaký dar, a pak je tam napsáno, že mám usilovat o nějaký dar. Ale je tam doopravdy napsáno, že každý z nás má usilovat o další dary. Je tam skutečně napsáno, že každý z nás má usilovat o to, aby prorokoval. Protože když čteme ten dopis individualisticky, tak to tam čteme. Každý z nás má dar a každý z nás, tady Pavel říká, máme usilovat o to, abychom prorokovali. Ale je to tam skutečně napsáno? Ten dopis není napsaný jako první list Lukášovi Targošovi. Nebo první list Martinovi Vojáčkovi. Nebo první list, dostaňte si svoje jméno. Není tam napsaný jako dopis tobě. Ten celý dopis se jmenuje první list Korinským, protože je adresovaný korinské církvi jako celku, ne jednotlivcům. Většina dopisů, které apoštol Pavel napsal, byla napsaná církvi, kromě pár výjimek, jako dopis Filemonovi. Většina dopisů byla napsaná konkrétní skupině lidí a co to tady vlastně Pavel říká v tom Korinském, není nic jiného, než že on říká, každý z nás má dar, který mu Duch Svatý dává tak, jak se sám rozhodl. A když pak adresuje znovu celou církev, říká, a jako církev, usilujte o další dary. Usilujte o to, aby se proroctví dařilo v církvi dobře. Je to slovo celé církvi. To znamená, on ve své podstatě mě informuje, že jako jednotlivec mám nějaký dar, který mám sloužit celému celku, a jako církev máme usilovat o další dary. To je tak, jak je ten dopis napsaný. A my podléháme pokušení čisto individualisticky a zapomínáme na důležitý princip. Většina Ježíšových a Pavlových pokynů a zaslíbení byla dána komunitě Ježíšových lidí. Většina toho, co Ježíš říká, neříká jednotlivcům, ale skupině lidí. Jen si přečtěte evangelia, ke komu Ježíš mluví. Ježíš mluví k zástupům, Ježíš mluví ke svým učedníkům, Ježíš mluví ke svým nejbližším učedníkům, ale Ježíš skoro nikdy nemluví k jednotlivcům. Jsou výjimky, kdy ano, ale ve většině případů, kdy Ježíš říká nějaké zaslíbení, nějaké pokyny, co člověk má dělat, tak mluví ke skupině lidí, kteří ho následují. Nebo ke skupině lidí, jako k davu, kteří ho ještě nenásledují, ale z nich někteří ho začnou následovat. Mluví ke skupině lidí, ne úplně k jednotlivcům. To samé apoštol Pavel. Většina dopisů, jak už jsem řekl, je adresovaná církvi. Většina jeho promluv, které jsou zachycené ve skutcích, většina promluv jiných apoštolů, jsou výjimky, kdy mluví osobně k někomu osobně, ale většina toho, o čem mluví, se týká skupiny lidí, kteří následují Ježíše Krista, skupiny Ježíšových lidí. A to je pro nás hrozně důležité, když čteme Nový zákon, že většina toho, co je v Novém zákoně, se týká skupiny lidí, ne nás jednotlivě. My žijeme v individualistické době, která dává ohromný důraz na naše vlastní práva jednotlivců, na naše povinnosti jednotlivců a na to, že jako jednotlivci jsme sami o sobě takovým izolovaným ostrovem. Můžeme si dělat, co chceme. My jsme ti, kteří můžou všechno. My jsme ti, kteří se dokáží rozhodovat nezávisle na nikom jiném. Ale to je mýtus a je to ohromná mýlka, protože každý z nás je zasazený do vztahu okolo nás. Ty vztahy můžou být dobré nebo můžou být opravdu zlé, ale to vůbec nehraje roli. Vztahy nás ovlivňují a nikdo z nás není izolovaným ostrovem sám o sobě. Proto má tak ohromný dopad Ježíšovo zaslíbení, které říká znovu té skupině svých učedníků a říká jim tuhletu věc. Říká, neboť kdekoliv se zhromáždí dva nebo tři v mém jménu, a to v mém jménu je tady velmi důležité, protože implikuje konkrétní účel, záměr, cíl, pro který se ti lidé scházejí. Tam jsem já uprostřed nich. Kdekoliv se dva nebo tři lidé, a ten počet nemusí být obří, ale kdekoliv se dva nebo tři lidé sejdou v mém jménu, říká Ježíš svým učedníkům, tam já jsem uprostřed nich. Tenhle ten slib, který vidíte napsaný, by neměl žádný smysl, kdyby Ježíš byl obyčejný člověk jako každý z nás, nebo kdyby to byl nějaký buřič, dosaďte si podle svého světonázoru. Tahleta věta má smysl pouze tehdy, pokud Ježíš dopravdu Bůh, který přišel v těle, který slibuje svým učedníkům dopředu, že kdekoliv otečka v budoucnosti se jeho učedníci setkají kvůli němu a pro něj v jeho jménu, tak tehdy on slibuje, že on bude uprostřed nich. Všimněte si, že Ježíš nikdy neříká, já budu uprostřed tebe, kdekoliv ty budeš sám. A vždycky mluví ke skupině, já budu uprostřed vás. Protože církev, setkání církve, to zhromáždění těch dvou nebo tří nebo více lidí v jeho jménu má ohromný dopad, který internet nebo cokoliv jiného nepřenese. Je to jeho přítomnost. A teď jeho přítomnost je víc než emoce, kterou cítíme. Někteří lidé posuzují Boží přítomnost podle toho, co cítí, že jsou na nějakém setkání a mají tam nějaké dojemné pocity, třeba to propláčou nebo to prosmějou, já nevím, co mají za pocity. To je v pořádku. Pocity jsou součástí, ale není to o nich. Pocity můžou být a nemusí být. Boží přítomnost je něco jiného. Je to určitá atmosféra, která nám pomáhá udržovat si svoji víru, k tomu se dostaneme za chvíličku, ale je to velmi důležitá součást duchovní křesťanské spirituality a našich vitálních rituálů. Církev se schází kvůli Ježíši a pro něj. My se scházíme kvůli Ježíši a pro něj. Proč jinak bychom se scházeli, když se nad tím zamyslíte? Když byste se rozhledli, bychom tačkom rozsvítili, protože tady je dost tmy, ale bychom se rozsvítili, abyste viděli na sebe velmi dobře a podívali se okolo sebe, tak byste zjistili, že s většinou lidí, kteří tady jsou, byste si vlastně neměli co říct, kdyby jsme nebyli spolu v církvi. Nic nás nespojuje, máme jiné zájmy, máme jinou etapu svého života, většina z nás nejsou sousedí, nepotkáváme se v práci, nemáme prakticky spolu nic společného. Dokonce se nedokážeme ani zhodnout na to, jestli v prezidentské volbě budeme volit Losňu nebo Mažňáka. To byl odkaz na stínadla pro ty, kteří neví. Máme odlišné názory, ale přesto se scházíme společně a přesto, že nás nic vlastně dohromady nepojí, tak jsme spojení jako zvláštním rodinným poutem, protože se společně scházíme kvůli Ježíši a pro něj. Není žádný důvod, proč bychom dělali církev, než kvůli Ježíši. Kdyby to nebylo o tom, že Ježíš je dneska uprostřed nás, tak já vím mnohem jiné lepší věci, co dělat v neděli ráno, než být v kině a poslouchat někoho nebo tady zpívat. A můžu třeba spát, nebo si číst knihu, nebo si zajít na dobrý kafe, nebo dobrý brunch. Ale důvod, proč jsme v církvi, je kvůli Kristu. Kvůli němu se scházíme, pro něj, v jeho jménu se scházíme a můžeme si být jistí, že je dneska tady. Neviditelně, bez ohledu na to, co cítíme, když se k němu modlíš tady, můžeš si být jistý, že tě slyší, protože je tady. Když ho uctíváš tady, můžeš si být jistý, že tě slyší, protože je tady. Ježíš je tady, protože slíbil, že tady bude. Bez ohledu na to, co cítíš nebo co necítíš, Ježíš je dneska tady. A dneska se dotýká tvého srdce. Bez ohledu na to, co cítíš. A někteří možná prožívají pocity a je to průvodní jev, ale bez ohledu na to, co cítíme, Ježíš je dneska tady a skrze svého ducha se dotýká našich srdcí. To je důvod, proč se jako církev společně scházíme. A je to taky důvod, proč společně uctíváme Krista. Je to důvod, proč si společně vzájemně sloužíme, protože jsme tady pro něj v jeho jménu. Ale vždycky mezi křesťany bylo lidé, kteří měli touhu zprivatizovat si víru, žít si víru tak nějak jakoby sami pro sebe. Už dokonce v dobách první církve. Autorka knihy Židům píše tuhletu větu. Věnujme se jedni druhým, pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme společná zhromáždění, jak to někteří mají ve zvyku. Tak víte, že už v prvním století křesťané měli lidi, kteří měli chuť si privatizovat víru. Co tím myslím privatizovat si víru? Že věřili, že můžou si věřit sami pro sebe, do církve přijít jenom, když něco opravdu potřebujou, nebo když se v jejich životě stane nějaká velmi velký předěl, třeba nějaká katastrofa, něco se jim pokazí, někdo jim umře, ztratí práci, onemocní, tak do církve, aby se tam někdo pomodlil, ale jinak do církve nechodí. A měli lidi, kteří věřili tomu, že víra může být, že víra může obstát sama o sobě, už v prvním století. A samozřejmě, když budete studovat historii církve, tak uvidíte, že tohle bylo vždycky byla skupina lidí, kteří říkají, jako proč společné zhromáždění? Já přece jsem sám, jsem individuální už v té době. A dneska, protože žijeme v individualistické době, to je ještě silnější. Silnější pocit, že si zvládneme svoji víru sami. Že nám nikdo přece nebude říkat, co máme dělat. Že si přece Bibli můžeme přečíst sami. Že přece si můžeme doma zaspívat sami. Můžeme si pustit nějakou písničku a doma si zaspíváme. Ale zapomínáme, že nám chybí jedna úžasná věc, kterou Ježíš slibuje. Že se dva nebo tři sejdou v mém jménu, já jsem uprostřed nich. Když budeš doma ležet v posteli, budeš si číst Bibli, samozřejmě Bůh je s tebou a samozřejmě je to duchovní důležitá věc. Ale je něco zvláštního na tom, když církev společně čte Bibli, když církev společně se modlí, když církev společně uctívá, když církev společně si slouží dary jeden druhému, když církev je zkrátka spolu. Proč ale bychom se měli scházet takhle pravidelně? Víte, to je otázka, která, já jsem to říkal na začátku, je něco, co mě zajímalo a já si vždycky, když o téhle otázce přemýšlím, vzpomenu na svého jednoho kamaráda, který byl nevěřící, já jsem ho pozval do církve a on přišel tady do církve a hodně se mu to líbilo. Měl dobrou zkušenost, líbilo všemu všechno, co jsme tady dělali, dávalo mu to smysl, nebo věřící a všechno mu to dávalo smysl, říkal, že to je super. A tak já jsem se s ním pak loučil a říkal jsem mu, a přijdeš zase příště? A on se na mě podíval úplně nechápavým pohledem, jako proč? Já už jsem tam byl. Jako takový ten pocit, jako že ho zvu do kina na stejný film. Bude jiný film, ale proč vlastně máme chodit na ty zhromážení, kde někteří mají ve zvyku nechodit? Myslím si, že už tady vidíme část odpovědí v tomhletom verši, který vidíte na plátně. Vím, kde se jedním druhým pozbude se k lásce a k dobrým skutkům. Ale verš ještě předtím, 23. je verš, který je pro mě velmi důležitý, proč vlastně se scházíme jako církev dohromady pravidelně. Protože to pro mě osobně dobrozvyk, že kdykoliv jsem na světě, kdykoliv jsem, tak jdu do církve. Církev je pro mě dobrozvyk, který prohubuje moji víru. A o verši předtím ta autorka Židům říká, držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme, kdy ten, který dá zaslíbení, je věrný. To je pro mě ohromný důvod, proč si ve svém životě vytvořit dobrozvyk pravidelné účasti v církvi. Pomáhá nám ta síla dobrozvyku chození do církve každý týden, nám pomáhá v sobě udržovat neochvějnou naději. Pomáhá nám udržovat neochvějnou naději. Žijeme ve světě, kde ze všech stran neustále, od sociálních sítí, médií, našich přátel, v práci, v rodině, slyšíme věci, které nás zbavují naděje. Naděje je pozitivní síla jít do budoucna. Je to ochota jít přes překážky kupředu, ale kolem nás jsme obklopení neustálými hlasy, které nás zbavují naděje, že už to nikdy nebude lepší, že to bude vždycky špatné, že to bude katastrofa, když vyhraje tenhle volby nebo tamtenhle volby, že to bude hrůza, když se stane toho nebo tamhleto, že to bude šílené, když tady bude fura uprchlíku a máte milion věcí, které si žijete, které vás zbavují naděje. Ale ta autorka Židům píše, že to je jeden z důvodů, proč nemáme opouštět společná zhromáždění, že tím udržujeme v sobě neochvějnou naději. Naději, která nám dává sílu do budoucna. To je pro mě ohromný důvod, proč jsem ve svém životě si udělal a rozhodl pro dobrozvyk pravidelné návštěvy církve. Protože to ve mně upevňuje moji naději. Když jsem v církvi a když slyším někoho mluvit, dokonce když já sám mluvím, protože mluvím také sám k sobě, když zpíváme společně písně, když zpíváme písně Bohu a také jeden vůči druhému, když se modlíme za sebe vzájemně, to jsou momenty, při které moje naděje, která je životní síla, se upevňuje, dává mi sílu. A vůbec mě nepřekvapuje, že jedna z věcí, kterou se nepřítel naší víry snaží způsobit v našem životě, aby nás zbavil víry, je zabránit nám chodit do církve pravidelně. Že nám vytvoří takové překážky, takové radosti nebo starosti v životě, aby jsme nechodili do církve, abychom raději zůstali doma, abychom nikoho neprudili, abychom byli sami spokojeni se sebou, protože čím méně jsme v prostředí naděje, tím více naději nemáme a tím víc se také stává to, že víra se ztrácí. Prakticky každý člověk, kterého znám, který se rozhodl, že do církve nebude chodit a udrží si víru, tak ji ztratil v průběhu času. Protože je to velmi těžké udržet si naději, když člověk není vystavený tomu kolektivnímu, společnému, komunitnímu uctívání, kdy společně to upevňuje neochvějnou naději v našem životě. Je pár dalších důvodů, proč je důležité chodit do církve. První takový důvod je, že v církvi rozvíjíme etiku svého svědomí. A spoustu z nás věří, že se řídí svým svědomím, a my jsme o tom mluvili minulý rok v jedné přednášce o svědomí. Svědomí je věc, která se dá nastavit podle hodnot, které nalejeme do našeho svědomí. Ta otázka není, jestli máš svědomí nebo ne, ale co leješ za hodnoty do svého svědomí. To je extrémně důležitá věc. A každý z nás má nějakou míru svého svědomí, ale co, jaké jsou hodnoty, které léme do svého svědomí, to je to, co nám pomáhá v církvi. Protože mnozí lidé, už jsem to zmínil, mají pocit, že se dokážou rozhodovat nezávisle na jiných hlasech, že jsou sami o sobě autonomní. Ale je to ohromný mýtus, protože většina z nás podceňuje, jakou sílu mají naše vztahy, naše sociální sítě na naše rozhodování. na naše rozhodování a na naše názory a na to, jak formujeme svoje názory. Proto křesťanský pohled na člověka je mnohem realističtější. Ten říká, chci opravdu konat dobro, ale nedokážu to konat místo toho zlo. Je to pohled, který je realistický, že jsou v našem životě věci, které bychom chtěli, ale děláme opak a tam nám pomáhá komunita jiných lidí. V církvi, a to s tím souvisí, to je druhá věc, v církvi uznáváme svou nedostatečnost. A nikdo nechodí do církve, aby říkal, jak je skvělý. A někdy lidé si říkají, jo, do církve chodí jenom lidé, kteří nemají problémy a měli by být bez problémů. Naopak, do církve chodí ti, kteří ví, že potřebují pomoc. A je málo prostředí v našem světě, skoro žádné, v našem dnešním moderním světě v Evropě, kde můžeš mluvit o svých slabostech a o svých hříších otevřeně. Protože jakmile začneš mluvit o svých opravdových problémech, okamžitě to všichni vnímají jako slabost, takže jediné místo je návštěva nějakého psychologa, ale jinak nemluv o tom, stěžuj si, ale nemluv o svých slabostech. Stěžuj si na jiné lidi, házej vinu na jiné lidi, ale nebuď otevřený sám o sobě, protože je to přiznání slabosti, které se tvrdě trestá v našem světě. V církvi můžeš si být jistý, že jsme tady všichni slabí. A všichni vyznáváme, že jsme hříšní, že jsme slabí a že bez Boží milosti jsme nic. Že potřebujeme, aby nás Bůh zachránil. Vyznáváme mu, že on je naším spasitelem, že on očišťuje naše hříchy, že on je uhelným kamenem naší víry, že bez něho jsme ztraceni. Je to přiznání naší vlastní nedostatečnosti a právě to nám pomáhá k pokání a to nám pomáhá k osobnímu růstu. Pokud někdo chce být úplně bez vztahu, tak je samozřejmě bez konfliktu a má skvělý život, ale je to studený život bez růstu, protože tam není žádný prostor pro vzájemné obrušování a společný růst. A pak je třetí věc, která s tím souvisí. V církvi rozšířujeme kapacitu vděčnosti. Tím, že tady zpíváme písně, tím, že tady se modlíme, tím, že děkujeme Bohu, to všechno rozšířuje naši kapacitu vděčnosti. Většina lidí je za něco někdy v životě vděčná. Ale málo kdo za to někomu poděkuje. Protože nevíme komu. Máme děkovat za životní štěstí, které se nám dostane. Jedna z výhod křesťanů je, že ví, komu mají poděkovat za věci, které se v jejich životě dějí. A to je to děkování, které děláme v uctívání na shromáždění. Když se jako církev scházíme, tak tím zvětšujeme kapacitu vděčnosti, abychom nebyli soustředěni pouze na to, co nemáme, ale abychom byli také soustředěni na to, co už jsme dostali a co máme. A to je úžasná věc, která nám pravidelná účast v církvi velmi pomáhá. A myslím si, že to je dobrý důvod, proč si vytvořit tenhle ten dobrozvyk ve svém životě. A já předtím, než úplně skončím, a kapela už tam může přijít, ale než úplně skončím, tak bych chtěl nad vámi vyslovit požehnání. Protože to je jedna z věcí, která není přenositelná jinak než duchovně na místě. A není přenositelná přes internet. Nemůžu žehnat nikoho, kdo mě poslouchá na druhé straně republiky. Můžu žehnat pouze ty, kteří jsou v sále. Je to jedna z věcí, kterou církev dělala, když se společně scházela, že si vzájemně žehnali. Říká, já ti žehnám, buď požehnaný. A to je věc, která má duchovní dopad do našeho života. Takže tady, když budeme pak dělat nahrávku, skončí naše nahrávka a to, co bude od teďka dál, už je jenom pro vás tady v sále, pro nikoho jiného, protože je to nepřenositelná věc. Je to jenom pro ty, kteří jsou na společném shromáždění kvůli Kristu.